Con granda plezuro hodiaŭ ni gastigas antaŭ nia mikrofono Yves Neffelstein, kiu estas kunordiganto de la kampanjo 300.000. Pri tiu kampanjo informis en la lastaj tagoj de aprilo UEA. La kampanjo daŭras ĝis la 1 de julio, do estas momento demandi kiel pasas, kiel efektiviĝas tiu ĉi kampanjo kaj fakte en kio ĝi konsistas.
Dankon, Barbara. Unue mi devas iom korekti, ke mi ne estas la ĉefa kunordiganto de tiu kampanjo. La du ĉefoj estas fakte Fernando Maia de UEA kaj Kubov, slovaka prezidanto de Esperanto kaj Libera Scio. Do mi proksime sekvas ĉion kaj mi provas aktive varbi por Vikipedio. Tion mi jam faras de la jaro 2007, fakte.
Do, jam estas kelka tempo, sed ni koncentriĝu unue pri tiu ĉi kampanjo. Kion ĝi celis? Ĝi celis sproni esperantistojn verki 300 artikolojn ene de du monatoj?
Fakte estas du partoj. Estas la kampanjo de UEA kaj ELISO, do tiu Esperanto kaj Libera Scio, ni diru, por atingi 300.000 artikolojn en Vikipedio ĝis junio 2021. Kaj tre bonŝance, preskaŭ nekredeble, imagu ke UNESCO mem proponis al UEA pere de ĝia estrarano Trezoro, ke UEA traduku pli da UNESCO prezentajn vikipediajn artikolojn al Esperanto.
Estas bonega afero, sed samtempe ĝi donas kvazaŭ materialon por multaj esperantistoj por ne mem verki, sed traduki tiujn artikolojn, ĉar mi komprenas, ke tiuj tradukaĵoj ankaŭ kalkuliĝas al tiu ĉi kadra premiso 300.000 artikoloj.
Jes, efektive, do kontribui al Vikipedio eblas diversmaniero. Se vi ne multe spertas, vi povas ekzemple komenci per korektado de lingvaj eraroj, ekzemple. Estas tre facile, vi simple alklakas redakti, korektas la eraron kaj alklakas konservi. Do tio estas la unua paŝo. La dua paŝo estas traduki ekzistantajn artikolojn. Mi ĵus ĉi-matene ankoraŭ kontrolis kaj Vikipedio ankoraŭ evoluis en tiu senso, ke eblas automate traduki partojn de artikolo. Tio estas mirinda afero, kiu multe pli rapidigas la kontribuadon, kaj la nivelo de tiu automata tradukado iĝis nekredeble bona. Tio estas ĉar Esperanto estas artefarita lingvo, kaj ŝajne tiu artefarita intelekto tre bone kongruas kun Esperanto. Do apenaŭ necesas korekti, ĉiam estas bezonata korekti, sed apenaŭ necesas. Ni konstatas, ĝoje konstatas tion.
No, mi kredas, ke multaj el ni tion konstatas, ke la kvalito de tiu mekanika aŭ iu automata tradukado efektive fariĝis multe, multe pli bona. Ĉu vi havas nun, do estas komenco de junio, post kelkaj tagoj la kampanjo aŭ almenaŭ planita kampanjo 300.000 artikoloj finiĝos? Kiel progresas? Ĉu fakte jam estis atingita iu nombro, pri kiu oni povas diri: jes, je la unua de junio estis tiom da artikoloj, ni bezonas ankoraŭ tiom da?
Bedaŭrinde, se temas pri la konkreta verkado kaj la konkreta laborado, ni estas tre malmultnombraj. Estis kelkaj provoj, ekzemple de la Kolonia Esperanto-Klubo. Kadre de tiu kampanjo, ili prezentis per Zoom kiel redakti artikolon. Ŝajne ili jam multe laboris pri partneraj urboj de Kolonio en Vikipedio, mi vidis tion. Sed per Zoom ili prezentis enkondukon en la teknikon de la Vikipedia redaktado je simpla nivelo por nespertuloj, ĉar ja, multaj homoj timas, daŭre timas kontribui, fari erarojn. Do mi kontaktis ilin kaj mi petis, ĉu vi povas registri tiun elsendon, do tiun prezenton, kaj por ke ĝi estu disponebla por ĉiuj poste. Bedaŭrinde mi vidis, ke ili finfine ne faris tion. Sed estas kelkaj provoj, kaj ankaŭ mi individue jam instruis, kaj mi volas alvoki, se vi emas kontribui, kaj se vi ne bone scias kiel aŭ timas iomete, ne hezitu kontakti min persone, kaj mi klarigos aŭ mi informos vin, kiu povas helpi vin. Ekzistas ankaŭ manlibroj, ĉu ne?
Jes, vi ankaŭ aŭtoras, ĉu ne?
Mi autoris 2007 jam libreton praktika man libro pri Wikipedio, kaj poste mi kunlaboris kun Dico Van Dijk pri nova verko Wikipedio por vi nomiĝas. Ĝi estas aĉetebla ĉe UEA por nur 3 euroj. Sed gravas konscii, ke Dico Van Dijk investis multe de sia tempo por plibonigi la helposistemon de Wikipedio mem. To se vi iras al Wikipedio, kaj vi alklakas helpo, tie estas bone strukturita, bone farita helposistemo. Multaj klarigoj sufiĉas legi kaj provi.
Do, koran dankon pro tiu ĉi sufloro, je estas ankoraŭ kelkaj tagoj, mi dirus, ke tamen multaj, kiam oni povas nu preni la kuraĝon kolekti ĝin en si mem, ĉu ne, kaj entrepreni la provon. Pro tio ni renkontiĝas por diri al la homo, jes, kampanjo daŭras, pri ni ja foje diris, sed oni devas memorigi al la homoj. Ive, estas tie afero, ke oni alvokis al la verkado de tiuj artikoloj, sed samtempe oni atentigis, ke eblis ankaŭ gajni dume tiu ĉi tuta kampanjo, verkante specifajn artikolojn en unuopaj monatoj. Se mi bone memoras, en aprilo estis la centra kaj orienta Eŭropo, en majo estis Afriko, ĉu junio havas iun konkretan temon?
Jes, do UEA kaj Eliso nomas tion la redakta maratono UNESCO.
Ah, bone. Do mi jam komprenas, ke en junio ni koncentriĝas ĝuste pri la konigado de la agado de UNESCO.
Jes, kaj mi tre ŝatas, ke UEA aktive subtenas kaj ke Eliso, tiu Esperanto kaj Liberacio, ili vere profesiiĝis, havas propran retejon esperanto.wiki, kaj eĉ estas premioj. Do estas donackarto valora je 60 euroj plus UNESCO-libro kaj UNESCO-kuriero. Ili nomas tion la palpeblaj premioj. Tio estas tre bona evoluo en Esperantujo. Mi konstatas la profesiiĝon de la tuto.
Ĉu pri profesiiĝo ne atestas la fakto, ke ĝuste ekzistas Eliso, Esperanto kaj Libera Asocio, ke funkcias Wikimedio Esperanto, kaj mi ŝatus demandi vin, kiaj estas diferencoj aŭ kiaj estas ligoj inter ambaŭ?
Do antaŭe ĉiu individue iom kontribuis aŭ iom multe, kelkaj iom multe kontribuis al Wikipedio, sed nun ke ekestas tiu Eliso kun oficiala subteno de UEA KTP, eblas ekzemple peti subvenciojn de diversaj instancoj de Wikimedio mem, KTP. Mi pensas, ke Eliso jam sukcese akiris subvenciojn, kaj tio bonegas, se povas veni mono al esperantistoj de ekstere, tio ĉiam estas tre laŭdinda afero. Kaj nur tia profesiigo ebligas tion.
Do koran dankon pro tiuj ĉi klarigoj, ĉar finfine ĉio komenciĝas per amatorecaj paŝoj, sed poste kelkaj agadoj fakte profesiiĝas. Ĉu eblas diri, ke Wikipedio profesiiĝis? Ja, en januaro ĝi festis la dudekjariĝon, kaj kiel ni legas en la komuniko pri kampanjo 300.000, tiu kampanjo omaĝas ankaŭ tiun ĉi jubilon, cetere al Wikipedio ekde la komenco kontribuas esperantistoj.
Jes, mi opinias, ke esperantistoj ne sufiĉe konscias pri tio, ke esperantistoj ludis gravan rolon en tiu Wikipedia projekto. La unua teknikisto de la tutmonda Wikipedio estas Brian Weber, li estas esperantisto. Esperantistoj kontribuis ankaŭ al la fondiĝo de kelkaj pliaj lingvoversioj: la ĉeĥa, la kartvela, la slovaka, la svahila versioj de Wikipedio. Pluraj Wikipediaj esperantistoj estas administrantoj ankaŭ. Ankaŭ la enkonduko de subteno por la Esperanto per la Esperanta alfabeto en januaro 2002 malfermis la vojon por la alfabetoj de aliaj lingvoj kaj plifluigis la transiron de tuta Wikipedio al la normo Unikodo. Do ankaŭ teknike esperantistoj vere kontribuis al la multlingveco kaj ĉio.
Faris kvazaŭ pionirajn paŝojn, ĉu ne, kiuj poste tamen forlasis Esperantion, Esperantujon, kaj fariĝis akiraĵo, nu, ni diru tutmonda, ĉu ne?
Jes, jes, jes.
Eble la lasta temo, kiu estas iom tikla, ĉar fakte ni uzas Wikipedion, con qualche riserva giusta proprio che mi ha anche trovato errato. Vi non dirò che sta tre facile e l'incorrecti, eble la comenzo messi stiom facile, eble mi eraras, do giusto temas pri fidindezzo.
Yes, do cion eblas mem changi en Wikipedia, mi nomas gin ofte fonto de inspiro au unua pascio al la informoi. Do, se vi vidas lingvan eraron, vi ne plendu, vi correctu. Tai tion mi ancora ofte diras. Ciar correcti dauras mal pli longe o plendi. Ca estas pli positiva aliro, ciu ne? Facte, cun Robin van der Vliet mi collaboris per roboto correcti multain eraroin qui aperis en Wikipedia. La nivelo jam cresci, sed plu restas eraroi, cae lingvae, cae enhavae, estas multae mancoi, sed nur la qualito povas cresci se ni ciui contribuas. Mi mem exemple multe contribuas aldonante ligiloin al exterae fontoi, do al filmetoi, al articoloi en Libera Folio, Cotopo. Se vi serĉas ion pri iu ajn temo, ofte vi trovas en Wikipedio, vi ne kredu ĉion laŭvorte, sed almenaŭ vi povas trovi bazajn informojn kaj se io mankas, mem kontribui aŭ trovi ligilojn al aliaj lokoj.
Eble if la concludo de nia interparolo okaze de tiu ĉi kampanjo 300,000 artikoloj estu, ni ne plendu, ni kontribuu.
Jes, tio estas bela concludo. Kaj se vi ne povas kontribui mem, aŭ se vi ne emas kontribui mem, mi volas ankaŭ diri, ke ekzistas fondaĵo Instigo, do vi povas subteni finance la retajn agantojn en tiu maniero. Mi lanĉis tiun fondaĵon antaŭ 2 jaroj kunlabore kun UEA. Tia subteno instigas al ĝisdateco kaj daŭra riĉigo de la enhavo de Wikipedio kaj rilataj retejoj. Tia mona subteno kaj iom da dividado de donacoj al individuaj agantoj, la homoj kiuj kulise laboras, tio estas iomete nova en Esperanto, sed tio ankaŭ rilatas al la profesieco de Esperantujo. Mi havas la impreson, ke tio vere helpas. Esperantistoj ne laboras por esti riĉaj, sed iom da mona subteno, iom da instigo ege helpas antaŭenigi aferojn, progresigi Esperantujon. Jes.